Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus telah memberikan karunia-karunia kepada orang percaya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara, perhatikan, mengadakan mujizat itu artinya melakukan hal-hal adikodrati. Ada mujizat-mujizat pada masa kerasulan. Tetapi dewasa ini, kita melihat hal-hal yang jauh lebih besar. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Dia berbicara kepada seseorang, seperti misalnya seorang wanita di sumur, atau juga kepada Nikodemus, dan orang itu menjadi jiwa baru. Saya tidak heran dengan hal itu. Tetapi ketika saya menyampaikan firman atau Anda menyampaikan firman Allah dan seseorang selamat, maka itulah sesuatu yang dapat Anda rasakan lebih besar. Selanjutnya dikatakan bernubuat, artinya menyatakan kehendak Kristus. Maksudnya, bernubuat berarti mengajarkan firman Allah. Dewasa ini kita sebenarnya membutuhkan orang-orang yang mau melakukannya. Kita membutuhkan orang-orang yang bersedia mengajarkan firman Allah. Kemudian, percaya bahwa Allah memanfaatkan firman melalui roh-Nya. Dan hal berikutnya, membedakan bermacam-macam roh berarti kecakapan membedakan antara yang palsu dari yang asli. Saudara, karunia lainnya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Apakah bahasa-bahasa ini tidak dikenal? Tidak. Anda tidak akan menemukan bahasa-bahasa roh yang tidak dikenal dalam kitab suci. Bahasa-bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang dikenal. Masih banyak bahasa di mana Alkitab belum diterjemahkan. Selanjutnya, surat 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus berkuasa di dalam segala hal ini. Akan tetapi, kita berhak berdoa untuk mendapatkan karunia yang terbaik. Dan inilah yang akan diberitahukan Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka adalah orang-orang Kristen jasmani yang hidup di level rohani yang sangat rendah. Mereka begitu terpesona dengan pergerakan bahasa roh. Dan inilah alasannya mengapa Paulus membahasnya di dalam surat kiriman ini. Dia mencoba untuk mengoreksi hal-hal yang salah di dalam jemaat Korintus, dan tentu saja ada banyak sekali hal yang salah. Paulus berusaha menunjukkan kepada mereka akan banyaknya karunia dan Roh Kudus membagikan kepada tiap-tiap pribadi sebagaimana yang dikehendakinya. Selanjutnya, surat 1 Korintus 12 ayat 12 mencatat demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Saudaraku, untuk membahas bagian ini, maka kita harus melibatkan dua ayat lainnya, yaitu ayat 20 dan juga ayat 27, di mana ayat 20 mencatat demikian. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Dan kemudian ayat yang ke-27 mencatat, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anda lihat, di sini Paulus menggunakan perbandingan dengan tubuh manusia. Satu tubuh itu memiliki banyak anggota yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda. Dengan demikian, anggota-anggota gereja sebenarnya perlu menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda. Tubuh manusia itu memiliki banyak anggota, ratusan bahkan ribuan anggota. Di dalam gereja, tubuh Kristus ada banyak karunia, ratusan bahkan mungkin ribuan karunia. Kita tahu bahwa tubuh tersusun atas banyak anggota. Ada tulang, ada otot, ada kelenjar dan juga organ, ada urat saraf dan bahkan pembuluh darah. Saya mencoba memikirkannya secara seksama. Andai kata saya pergi ke suatu tempat untuk berkhotbah, kemudian tiba-tiba kaki saya memberontak dan berkata, "Hei, aku tidak mau pergi. Aku sudah menyertai kamu selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah mempedulikan aku. Semua orang hanya memperhatikan mulut, lidah, dan wajahmu, tetapi mereka bahkan tidak melihatku. Bisakah kamu membuka sepatu dan kaos kaki, dan biarlah matamu memandangiku sejenak?" Saudara, saya tidak yakin kalau orang banyak itu akan tertarik ketika melihat kaki saya. Bentuknya sangat tidak menarik. Tetapi sekalipun pada kenyataannya tidak menarik, saya sadar bahwa kaki adalah bagian yang penting dari tubuh saya. Begitu juga halnya ada banyak anggota dalam tubuh Kristus, dan beberapa di antaranya mungkin tidak pernah kita lihat. Beberapa anggota terpenting dalam gereja-gereja yang saya layani adalah pria dan wanita yang sebenarnya tidak dikenal oleh gerejanya. Mereka tentu saja bukan pengurus, guru sekolah minggu, penyanyi solo, ataupun pengkhotbah. Mereka justru adalah orang-orang yang diam dan tidak mau menonjolkan dirinya, yang berdoa dan menjalankan karunia iman yang mereka miliki. Bagaimana caranya seseorang masuk ke dalam tubuh orang percaya? Surat 1 Korintus 12 ayat 13 mencatat, "Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud di sini adalah baptisan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menempatkan kita di dalam tubuh orang-orang percaya dan yang memberi karunia kepada tiap-tiap anggota khusus. Kita tentu saja harus berfungsi di dalam tubuh itu, dan kita harus menggunakan karunia itu. Mungkin kita adalah kaki yang pelayanannya tidak terlihat, tetapi sebenarnya begitu penting. Kita masing-masing memiliki satu karunia, dan tentu saja kita semua harus berfungsi. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 12 ayat 14-17 mencatat demikian. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Saudaraku, Roh Kudus tidak akan memberikan karunia yang sama kepada setiap orang. Seperti tubuh manusia, itu harus ada telinga, mata, kaki, dan juga tangan. Orang-orang yang berbeda itu diberi karunia-karunia yang berbeda pula oleh Roh Allah supaya tubuh Kristus itu bisa berfungsi di dalam segala kapasitasnya yang perlu. Selanjutnya, 1 Korintus 12 ayat 18 mencatat demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, Allah adalah yang berkuasa memberikan karunia, dan Dia memberi mereka karunia supaya menyenangkan hatinya. Dialah yang harus dipuaskan. Karunia-karunia ini ada di dalam tubuh supaya tubuh ini bisa berfungsi. Saya pernah melihat seorang laki-laki yang memiliki karunia yang tidak biasa. Dia bukan penerima tamu, tetapi dia akan berdiri di belakang gereja dan kemudian jika ada gangguan atau keributan selama ibadah, maka dialah yang akan mengurusinya. Misalnya, ada seorang bayi yang menangis dalam gereja. Maka laki-laki ini akan mendatangi ibunya dan dia bermain dengan bayinya beberapa saat. Kemudian dia akan berkata, "Kami mempunyai kamar anak di sini. Bolehkah saya membawa bayi Anda ke sana atau menunjukkan kamar anak kepada Anda?" Dan biasanya saya perhatikan ibu-ibu selalu merespon dengan baik. Saya melihat dia mempunyai cara yang baik di dalam menangani orang lain. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki karunia yang jarang, namun karunia ini justru diperlukan oleh gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin saja heran mengapa hal ini dapat disebut sebagai karunia. Tentu saja, saudaraku, ini adalah karunia. Demikian juga halnya dengan memasak, membuat kue, atau bahkan menjahit. kita bisa mendapatkan beberapa ide tentang karunia dari kejadian-kejadian yang ditulis dalam Alkitab. Ananias dan Safira itu memiliki karunia, tetapi mereka tidak menyerahkannya di bawah kuasa Yesus Kristus, dan akhirnya karunia-karunia mereka itu tidak berfungsi bagi Tuhan. Jadi, mereka rebah dan mati di depan Simon Petrus. Mereka tidak bisa tinggal dalam jemaat mula-mula. Mereka memang memiliki karunia, tetapi mereka tidak menjalankannya sebagaimana mestinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita bernama Dorcas yang memiliki karunia menjahit, dan dia memakai karunianya di bawah kuasa dari Kristus. Dia menggunakannya sesuai kehendak Allah. Ketika dia mati, Simon Petrus pergi ke Yope, dan janda-janda di sana menunjukkan pakaian-pakaian yang dijahit oleh Dorcas kepada Petrus. Dan saudara, alasan mereka memakainya adalah inilah satu-satunya pakaian yang bisa dikenakan oleh wanita-wanita miskin. Dorcas dan karunianya tentu saja dirasa sangat penting bagi jemaat mula-mula. Sedemikian pentingnya sehingga Petrus membangkitkan dia dari kematian. Dorcas memiliki karunia yang masih dibutuhkan saat itu. Simon Petrus pun memiliki karunia. Dia adalah seorang pengajar yang hebat pada hari Pentakosta. Dan kita melihat bahwa Allah memakai dia dengan luar biasa. Ketika Allah tidak lagi memerlukan karunianya, Petrus mati dan dia tidak dibangkitkan dari kematian pada saat itu. Saudaraku, Roh Allah berkuasa atas semuanya ini. Dia adalah penentu mana yang penting dan mana yang tidak. Jika Allah memanggil Anda supaya memasak kue atau menjahit baju, maka lakukanlah itu. Ini adalah sebuah karunia. Roh Kudus menghendaki supaya kita memakai karunia dan meletakkannya di bawah kuasa Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 19-22 mencatat demikian. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saudara, Anda dan saya sebenarnya saling membutuhkan. Dan tentu saja, Tuhan ingin memakai kita semua. Dan ayat berikutnya, 1 Korintus 12 ayat 23-25 mencatat demikian. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal-hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda melihat seorang anak laki-laki yang masih kecil dan kurang sehat melakukan latihan dan kemudian mengangkat beban? Dia mencoba membentuk otot-ototnya dan mencoba membangun suatu kekuatan. Seperti inilah Allah sebenarnya memperhatikan tubuh orang percaya supaya karunia kecil itu benar-benar bisa berkembang. Menurut saya, Banyak karunia dalam gereja yang sebenarnya perlu dikembangkan pada dewasa ini. Mungkin Anda merasa bahwa Anda belum melakukan apa-apa bagi Tuhan. Salah satu hal yang paling menggetarkan jiwa di dunia, khususnya jika Anda adalah seorang muda, adalah mencari tahu apa yang Allah kehendaki supaya Anda perbuat, dan kemana Dia menghendaki Anda pergi. Sungguh suatu pengalaman yang menggetarkan hati dan juga merupakan suatu petualangan besar untuk mencari tahu karunia apa yang sudah Allah berikan kepada Anda. Paulus tetap mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan supaya tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh. Semua anggota itu harus memperhatikan satu dengan yang lain. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 12 ayat 26 mencatat demikian. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Saudaraku, tidak ada tempat bagi kecemburuan dalam gereja. Kita semua adalah anggota dari tubuh yang sama. Jika salah satu dihormati, maka kita semua menerima hormat itu. Dan jika satu anggota menderita, maka sebenarnya kita semua akan menderita bersamanya. Kemudian selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 12 ayat 27-28 mencatat demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan karunia menolong? Karunia ini sungguh-sungguh mengagumkan. Dan jika Anda memilikinya, saya harap Anda dapat menggunakannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 29-30 mencatat demikian. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa karunia ini sudah hilang. Karunia-karunia ini tidak ada di gereja, sebab itu tidak lagi diperlukan di gereja dewasa ini. Kerasulan sudah tidak ada lagi di gereja. Demikian halnya juga dengan nabi-nabi. Ini berkaitan dengan kemampuan menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Paulus juga menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki semua karunia. Apakah semua orang adalah rasul? Jawabannya tentulah tidak. Apakah semua orang mengadakan mujizat dan semuanya memiliki karunia penyembuhan atau semuanya bisa berbahasa roh? Dan tentu saja jawabannya pun adalah tidak. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 12 ayat 31 mencatat demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Anda lihat, meskipun Roh Kudus berkuasa dalam melimpahkan karunia, kita sebenarnya berhak meminta kepada Allah karunia apa yang kita inginkan. Dia berfirman, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jangan pernah ada dalam rumah tangga Kristen perkataan, saya sama sekali tidak mendapatkan pelatihan Kristen atau tidak mendapatkan karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda berhak meminta karunia terbaik kepada Allah. Mengapa? Karunia yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kepentingan atau kekayaan gereja. Tanpa memandang karunia yang Allah berikan pada Anda, Anda harus memahami bahwa maksud pemberian itu adalah supaya bermanfaat bagi orang-orang percaya lainnya, anggota-anggota tubuh lainnya. Saudara, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.